Zotrime, si, cilat janë problemet kryesore këtë në lagjën e bashkëngjakëve për komunitetin?
Po, problemet janë shumë. Shumë problemet janë, sepse na po përballojmë me problemet edhe në kuadër kuvendit lishmërisht, sepse funksionimi edhe strukturave paralele që po funksionojnë janë një farë barriere për neve, po që tash masi u formuar komuna pjesës veriore edhe investimet që po bën, s'po bohën në kuadër lagjës bosnjakëve edhe ku janë.
Koji su glavni problemi zajednice u bošnjačkoj mahali? Problema ima mnogo, sve ih je više, suočavamo se sa problemima i skupštinskim odlukama, jer paralelne strukture koje funkcionišu su određena prepreka za nas, ali sada, nakon što je formirana Severna opština, odobravaju se investicije, ne radi se mnogo na tome da se uloži u bošnjačku mahalu, taj deo je za većinu nas i dalje nedostupan, bez obzira na to što druge zajednice u gradu i dobijaju neku adekvatnu pomoć. Oni su uglavnom usmereni ka srpskoj zajednici. U kontekstu 2017. godine i projekata infrastrukture asfaltiranja putne mreže u bošnjačkoj mahali odrađuje se nekoliko projekata. Kakve su sada socijalne prilike? Da li ste zadovoljni? Nismo zadovoljni po tom pitanju. Iznosimo još jedan problem, a to je džamija koja je bila u centru severnog dela grada kod Ibarskog mosta. Mislimo da je to veliki problem za stanovnike naselja, jer nemaju gde da obavljaju verske dužnosti za Bajram i velike praznike. To ste mogli da vidite u vestima, da je narod iz bošnjačke mahale na otvorenom obavljao sve obrede. Problemi su preveliki, nezaposlenost je problem, nije izvršena integracija većine, ali samo je to, smatramo, jedno nacionalno, samo srpska populacija se integriše. Znate da je 487 radnika zaposleno u civilnoj zaštiti u okviru kosovskih institucija, a mi kao zajednica podnosimo zahteve i predmete predsjednika i predmete koji idu predsjedniku i premijeru Kosova, predsjedniku Skupštine Kosova, međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji, misiji Euleksa, raznim ambasadama i obraćamo se sa problemom nezapošljavanja nas koji pripadamo drugim zajednicama. Problemi smatramo da ne mogu biti rešeni na ovaj način, jer smo legitimno deo gde zakone funkcioniše kako treba. Integracija nije učinjena na odgovarajući način u odnosu na sporazume u Briselu i smatramo da je njihovo sprovođenje neadekvatno. Kako doći do informacija, kako se edukovati o svemu ovome? Pa, ja sam htjela da se postavi pitanje obrazovanja. Bosanska i albanska zajednica idu u škole u južnom delu grada. Mi smo zahtevali izgradnju škole, ali oni imaju 13 glasova i nisu za izgradnju škola. Mi uporno tražimo podršku vlade da reši ovaj problem za učenike u bošnjačkoj mahali. Posetili smo škole u nekim delovima Kosova koje rade u neodgovarajućim uslovima. Tražili smo također jedan kombi ili minibus za učenike bošnjačke mahale, jer u zimske dane imaju problema, naročito u noćnim satima, psi lutalice napadaju decu, suočavaju se sa ozbiljnim problemima, ne znamo kako da odaberemo način da decu pošaljemo u školu. Tražimo podršku vlade i podršku relevantnih institucija koje će se baviti pitanjima u južnom delu opštine Mitrovica kada je u pitanju albanska zajednica. Problemi postoje, stanovništvo je u potrazi za rešavanjem ovih problema. Problemi su predstavljani i u parlamentu, kao što nam je preneo predstavnik bošnjačke zajednice. tako i 5 predstavnika albanske zajednice, svi zajednički tražimo da se ovi problemi reše. Hvala. Hvala i vama.